Onlar ki, İranla Rusiyanın ən yaxın münasibətləri və əməkdaşlıqları çox müsbət, səmərəli ola bilər. Ona görə ki, keçən 50 ildə biz baxanda görürük ki, dünyanın ən böyük hadisələri, dövlət evlilikləri, inqilablar, hətta böyük müharibələr bu bölgədə olubdur. Yəni, bu yaxında, bu o 20 ilin içində biz şahid olduq ki, Əraqda bir müharibə baş verdi və Amerikanın Əraqı işğal eləməsi, Afganistanı işğal eləməsi, biraz uzaqda yine Orta Doğu hesab olunur, demoklar Orta Şərq hesab olunur, Libinin başına gələnlər, Tunisin başına gələnlər, ən yaxını Suriyada olan hadisələrdə bunların hamısı göstərir ki, bu bölgə çox həssas bölgə olubdur keçən 50 ildə və bu yaxınlarda da görürük ki, məsələ Qafqaza çəkilib, o tərəfdən yaxınlıqda, yaxın günlərdə Qazaxıstanda baş verən hadisələri gördük. İndi Ukraynada şərait çox gərgindir. Deməli, bu bölgə çox həssas bölgədir və təbiidir ki, İranla Rusiyanın bu bölgədə əməkdaşlıqları eləyə bilər, bölgənin təhlükəsizliyinə çox böyük öz töhfələrin versin. Və keçmişdə də, keçmiş deyəndə, yəni bir neçə il bundan qabaq, bundan əvvəl Rusiyada İranla, Suriyada İranla Rusiyanın əməkdaşlığı eləyə bildi. Daişin bölgədə xətərin və onun təhlükəsi aradan aparsın, təhlükəsini aradan aparsın və baxmayaraq ki, Amerika tam himayət eləyir, dini də eləyir, vəli hər halda Suriya dövləti dayandı, qaldı və bu İranla Rusiyanın əməkdaşlıqları və Suriyanın qanun dövlətindən himayəti nəticəsində ələ gəldi. Təbiidir ki, bu təcrübəni göz önündə tutaraq, bölgədə başqa sahələrdə də əməkdaşlıq eləyə bilər, bölgənin təhlükəsizliyində çox kömək eləsin, bölgədə olan münaqişələrin həllində çox kömək eləsin. O cümlədən Qafqazda olan münaqişələri həm Gürcüstan, həm də Qarabağ münaqişəsinin həllində də eləyə bilər, kömək eləsin İranla Rusiyanın əməkdaşlığı və həm də Orta Asiyanın demək olar təhlükəsizliyini qorusun, Xəzərin təhlükəsizliyini qorusun. Həm də bunların hamısından mühüm Əfqanistanda baş verən hadisələr bu günləri demək olar hamının nicarantılığına səbəb olub və cənab Putin də bu görüşdə dilə gətirdi İranın Əfqanistanda Rusiyanın əməkdaşlığın istədiyi. Və eyni halda bu məsələyə Çin də dünyanın böyük qüdrətləridir, bu bölgənin Asiyanın böyük qüdrətlərindən biri hesab olunur. Çin də maraqlıdır bu demək olar əməkdaşlığa qoşulmaqda, baxmayaraq ki, hər üç ölkə Şanghayda birlikdədirlər. Eyni halda, indiki halda, yəni bugünkü günlərdə İran, Çin və Rusiyanın Fars körfəzində və Hind okyanında dəniz bir əməliyyatları var, orada təmrinləri, manovr var, hərbi nizami əskəri manovr və istəyirlər ki, bu bölgənin təhdid edən ünsürlərlə mübarizə eləmək üçün, bölgədə təhlükəsizliyi qorumaq üçün, bölgədə əmin-amanlığı qorumaq üçün üç ölkənin ki, bölgənin üç böyük qüdrətləridirlər hərbi baxımından öz əməkdaşlıqların bir-birləri ilə demək olar öz hərbi əskəri qüdrətlərin uyğunlaşdırsınlar və əməkdaşlıq əskəri sahədə genişləndirsinlər və eləyə bilsinlər ki, bölgənin təhlükəsizliyindən difa eləsinlər, müdafiə eləsinlər. Çünki indiki halda görürük, bölgəmiz təhdiddədir. Amerika ştatları baxmayaraq neçə min kilometr bundan uzaqdır və hələ də bu bölgəni qurdalamağa və bölgədə müharibə salmağa, bölgə dövlətlərin parçalamağa, münaqişə yaratmağa, münaqişə ocaqlarını qurdalayıb onları yenidən alovlandırmağa çox maraqlıdır və təbiidir ki, beləmsi görüşlər, cənab rəisinin Rusiyadan görüşü, Rusiya prezidentinin cinə başqa qonşu ölkələrlə o cümlədən bölgənin ən böyük dövlətlərindən, ölkələrindən olan İranla əməkdaşlığı və səfərləri eləyə bilər. Çox mənfəəti olsun həm iki ölkəyə, həm də bölgə ölkələrinə inşallah.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və İran Prezidentinin Rusiya səfəri və İran, Çin, Rusiya arasında təşkil olunan hərbi dəniz manövri ilə ilgili sizə məlumat verməyə çalışırıq. Təşəkkür edirik can doktor Rəhmədullah Şərifindən bu şərhinə görə. Amma İran prezidentinin Kremlidə öz Rus həmkarı ilə görüşü Rusiya medialarının diqqət mərkəzində olmuşdur. Bir çox media iki ölkə başçılarının həmkarlıqlarının müxtəlif səviyyələrdə genişləndirilməsi məhvərli çıxışlarını işıqlandırmışdır. Rusiyanın görünən və dinlənilən mediaları və informasiya agentlikləri çərşənbə günü axşam keçirilən reisi Putin görüşünü geniş surətdə işıqlandırıblar. Rusiya 24 dövlət telekanalı az sayda jurnalistlər iştirak icazəsinin verildiyi İran prezidentinin Kremlidə öz Rus həmkarı ilə görüşünü canlı şəkildə yayımlayıb. Rusiya 24 telekanalı öz web saytında bu görüş haqqında yazmışdır. İran prezidenti ölkəsinin Rusiya ilə əlaqələrini uzun müddətli strateji iştirak adlandırıb. Rusiyanın 2-ci dövlət televiziyası da İran prezidentinə istinadla bildirmişdir. İran və Rusiya ABŞ-ın beynəlxalq səhnədəki hərəkətləri ilə mübarizə üçün bir-biri ilə həmkarlıq edə bilər. RIA Novosti informasiya agentliyi də Rusiya-Putin görüşü barədə bir neçə reportaj dərc edərək qeyd etmişdi. İran və Rusiya başçıları İranın nüvə proqramı, nüvə anlaşması, qərbin sanksiyaları, regionun durumu ilə ilgili iki tərəfli mövzuları araşdırıblar. TASS informasiya agentliyi də reisi Putin görüşü barədə bir neçə reportaj dərc etmişdir. Onların birində nüvə anlaşması haqdakı danışıqlara yer verilmişdir. Bəli dostlar, biz İran prezidentinin Rusiyaya səfəri və İran-Çin Rusiyanın arasında ortaq hərbi manevr ilə ilgili sizə söhbət edirik. Digər bir ekspertimiz telefon xəttində, bəli, bağlantımız yaranıb. Mən ekspertimizi salamlayıram, cənab Hamid Hamidi. Salamun aleyküm, qardaş.
Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, minnətdaram. Hamid müəllim, bizə vaxt ayırdığınıza görə çox sağ olun. Bilirsiniz ki, İran prezidenti Rusiyaya səfər elədi və bu da böyük nailiyyətlərlə yadda qaldı. Çox sahələri özündə ehtiva edirdi. Sizdən eşidək sonra suallarım olacaq. Siz bu səfəri necə əhəmiyyətli qiymətləndirirsiniz?
Bəli. Özür ki, siz bilirsiniz və ola bilər ki, mənim səsimi eşidənlər də bilmiş olarlar. İndi Avropada İran və 5 dövlət BMT-nin 5 dövlətinin anlaşmalar vardı və bu iki İran sanksiyalarının üstündə Amerikanın uyduğu sanksiyaların üstündə sözlər var, geçiri Amerika zor gəlir yaxdan o birilər.
Bəli.
Bu zamanda İran prezidenti Cənab Zahim rəisinin Moskovaya getməsi, Moskovada Vladimir Putin Rusiya prezidenti ilə görüşməsi, Dumada olması, parlamentoda olması və sözlər ki, geçdi durub parlamentoda, ondan sonra görüşlər ki, oldu. Ondan sonra hərbi təlimat ki, geçirildi İran üçün Rusiya arasında. Bunlar hamısı mənalı ola bilər.
Bəli.
Belə deyim ki, İran taza dövlətində, geçmiş dövlətdə, Həsən Ruhaninin dövlətində diplomasiyasının çoxluğu, İran dövlətinin diplomasiyasının gücünün çoxu buna qoyulmuşdu ki, Amerika ilə, Avropa ilə münasibətlər çoxalsın, geçsin. Çoxlu vaxtın diplomasi, İran diplomasının bu sahədə geçdi. Qərbə tərəf geçdi, Avropaya tərəf, Amerikaya tərəf anlaşmalar oldu. Amma İranın indiki dövləti, Zahim rəisinin dövləti gələn gündən belə deyibdi ki, mən yaxın dövlətlər, qonşu ölkələr və şərqə baxışım çoxlu olacaq.
Doğru.
Bilirsiniz ki, bu gizli bir şey deyil ki, İran sadrəti İranın
İxracatı bəli.
Bəli. Nəft sahəsində tam senetleri sanksiyalar vardı, sanksiyalar koyulurdu. Ve demişti ki, ABŞ devleti demişti ki, bunu ben sıfıra getireceğim. Yani koymayacağım İran'dan. Neft geçsin, gaz geçsin, bir şey geçsin, petrol geçsin.
Böyle.
Şimdi aydınlığına İran'da değil, Çin'de değil ki, İran'ın Çin'e gittiği neft yetişipti. 1 milyondan artıptı. 1 milyon 300, 1 milyon 400 boşkaya yetişipti.
Barreyle belim.
Barreyle yetişipti. Buna hamısı nişan verir ki, daha sanksiyalarda eser kalmayıbdi ve İran bakışını çevirip bu eləyə bilər ki, həm zaman Avropaya, ABŞ'da bir söz olsun ki, sən bizim üçün dersen, biz de bizim üçün dersen Rusya'ya. Bunlar bilirsiniz ki, siyaset alemi, siyaset alemi bir büyük pazele benzer ki, birbirinə yapışıblar. İndi siz bilirsiniz, Moskova ile ABŞ, Kremlin ile Washington, Avropa üz dayanıblar. Harada Ukrayna'da haberler yetişiyor. Biz de hamı siz de bilirsiniz. Biz de biliriz ve izleyicilerimiz de bilirler. Çok da yerlerde bu üz dayanmada birbirine şöyle getirirler ki, Rusya'nın da bu görüşünde İbrahim Reis'den istikballarları, görüşmeleri, sözler geçti. Bunlarda da söz vardı ABŞ'a. Bunlarda da söz vardı NATO'ya. Ki benim isteklerimi bilemezsiniz, ben de İran'a yakınlaşacağım ve sizin sanksiyonlarınızı hiç eleyeceğim. Bu böyle, bu bir ayrı bir bakıştan bakmakla BMT'nin koyduğu sanksiyonlar İran'ın hərbi hərbi nizami ve hərbi məşrilerine götürülüp zamanı geçirdi. İndi İran bir alışla istir bir şeyle bir nizami ve hərbi alsın. 300'ü alıp Rusya'dan.
Böyle hərbi cihazlar ben.
Hərbi cihazlar alır. Hiç 300'ü alıp da Moskova'dan İran geçmiş anlaşmalarda da hiç 400'ün söhbətleri vardı. Soho pilotlar, Soho 300 söhbətləri geçirdi və İran tezlikçe hərbi cihazlar alacaqdı Rusiyada. İran'ın Rusiyaya yollanışı sadrat eksporti artacaqdı. Belə sözlər geçirdi ki, İran'dan eksport çoxalsın Rusiyaya tərəf. Bunlar hamısı utdudu. Burada utuzan yoktu. Rusya da utur, İran da utur. Çin de utur. Ülke utur. Ben istedim bunu diyeyim ki, bugün Nermede İran'ın bir veziri gelipti. Fuzuli rayonunda oturmuştu sabahlarıma da.
Yani İran'ın yol ve şehir salma nazımı Cenab-ı Qasım Rüstemi.
Bəli, Cenab-ı Qasım Rüstemi. Fuzuli rayonunda Fuzuli yedipti, orada anlaşmadardı. Sabahlarıma General Zakir Hasanov gelecekti Tehran'a. Allah hamısı nişan verir ki, İran 13 ülkelere bakışların dahi genişlendiripti. Ve bunu istiyor ki, 13 ülkelerinin münasibetleri daha çok artsın. Dahi İran tadı indiki devleti çok bakmır ABŞ'a, çok bakmır Avrupa'ya. Yaxına baxır, istir yaxına baxır.
Bəli. Doğrudur, Hamid müəllim.
Buyurun.
Siz doğru buyurdunuz, bütün bu İran-Rusiya arasındakı əməkdaşlıqlar indi daha geniş səviyyəyə yüksəlibdir və daha konkret desək, dəqiq desək, yəni bu günləri 20 illik əməkdaşlıq çərçivəsində öz əksini tapır. Bu da çox mühüm əhəmiyyət kəsbədir, ona görə ki, bugün ABŞ mediaları reaksiya verir. Sizcə bu reaksiya düzgündürmü? Həqiqətən onlar Rusiya-İran münasibətlərindən qorxurlar. Siz bunun digər amillərini nə də görürsünüz?
Doğrudur. Qəbrullah, baxın, indi bizim izləyicilərimiz yaxşı bilirlər ki, Qarabağ müharibəsindən sonra koridorlar geçirir.
Bəli, müxtəlif təhlizlər, bəli.
Şimal-Cünub koridorunun bəhsi geçirir, Şərq-Qərb koridorunun bəhsi geçir ki, bunlar hamısı da Qafqaziyadan geçirirlər da. Qafqaziya olacaqdır dünya transportu, dünya transportunun...
Dört yol deyərdi aslında, bəli.
Dört yolu, bəli, elədi, dört yolu olur. İndi İran-Rusiya anlaşmalarında Moskovada belə söz geçir ki, İran Xəlic-i Farsdan Çabahar'dan bir yol açır gələ yetişə ta ki bəs Rusiyaya və Rusiyadan Fənlanda və Şimal-Cinub koridoru
yola bəli, düşür. Fars Körfəzi Qaradəniz koridoru.
Fars Körfəzi gəlir.
Bəli.
Belədir ki,
gələcəkdə Zəngəzur koridoru açılsa, dəhlizi açılsa, o da bir kömək ola bilər məntəqəyə.
Bəli. Dörd yol. Elədir. O da onlar şərqə.
Bəli.
Şimal-Cinub da.
Şimal-Cinub da ki, Xəzərdən ta Fars körfəzinə kimi, bəli, davam edir.
Elədir. Dahi dünya, dünyanın böyük qudretləri, dünyanın quldur məhləkətləri, hamısı lazımdır ki, buradan gəlib geçələr.
Doğru.
Dünyanın olacaqdır ekonomisinin dörd yolu. Buna görədir ki, gəliş əhəmiyyətlər tapırı bizim bu ölkələrin münasibətlərinin davamlaşması, çoxlaşması, tezliqca bu koridorların yola düşməsi. Hamı bilir, Moskovada da belə deyilir, İranda da belə deyilir, Bakıda da belə deyilir ki, bu koridorlar tezliqca yola düşər. Bu da bir səviyyələrdəndir ki, bu keçmiş
münasibətlər. Doğrudur, Hamid müəllim. Əlbəttə bunun əhəmiyyəti böyükdür, buna çox böyük zaman tələb edir. Amma son sualımı verim, qısaca xahiş edirəm. Bu İran, Çin və Rusiya arasında hərbi dəniz manevri ilə də ilgili fikriniz olsa, buyurun, bunun əhəmiyyəti haqda vaxtımız biraz az qalıb, bağışlayın.
Bələdir. Dünya dahi o qalaqçı dünya olmayacaqdır ki, bir dana bir qulduru vardı ki, hamıya zor deyir. Biz Farsla deyərik mütəvazin
müvazinətli, bəli,
müvazinəli bir dünya,
yəni artıq dəyişir müvazinət.
Biz görürük ki, indi Ukraynada NATO gəlibdir Gürcüstana istir gələ və Rusiyaya bunun gizli deyir, hamı bilir ki Rusiya əhəmiyyətli bir məsələdir. Rusiya deyir ki, Sovet dövründə Rusiya ərazisində birlikdə Şurəvi dövləti olan, Sovet dövləti olan ərazilərə NATO-nun haqqı yox gəlsin. Mən bunu olmaz ki, görməmiş tutam.
Bəli.
Bu münasibətlər haqqında və NATO da istəyir, və NATO ABŞ, Avropa da istəyir ki, gələ yetişə Xəzər dənizinə tərəf gələ, ondan sonra gedə Çinə tərəf, biz Qazaqistanda olan geçmiş məsələlər yadımızdan çıxmayıbdır. Bunlar hamısı bir səviyyədə görməlidir, bir pazeldə görməlidir.
Bəli.
NATO-nun bizim məntəqə, bizim regiona gəlməməlidir. Bu, İrana da bir qırmızı xətti, Rusiyaya da bir qırmızı xətti, Çinə də bir xətti. Hal elə sürüstü söhbətidir. Biz deyirik ki, Xəzər dənizində biz qayda qoyulublar, Xəzər dənizinin dövrəsində olan məmləkətlər qayda qoyublar ki, Xəzər dənizində sahili məmləkətlər, qonşu məmləkətlərdən sonra ayrı bir məmləkətin gələ bilməz, olması olmaz. Sülh dənizi deyilir Xəzər dənizindən. Və bunun da bir təyamı vardır, bunun da bir mesajı vardır ki, ölkə devletlər daha belə qüvvətləşib, qüvvələri
soxalıbdır.
Yəni ki, kimin deyir ki, bir nəfər oradan dura gələ məmləkətdə bir inqilab çevirə, məmləkətləri çevirə, oturalar. Deyildi ki, Soros fondu otura bir nəxşə çəkə gətirə bizim məmləkətlərimizə geçir də və bu qüvvət mesajıdır. Bu qüvvəlliq mesajıdır ki, göndərir bu hərbi təlimat.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm Halim müəllim, sizin şərhinizə görə. Çox sağ olun, siyasi məsələ eksperti cənab Hamid Hamidi bizə vaxtardı. Qardaş, minnətdaram, axşamınız xeyir.
Sağ olun, Allah əmanət olun.
Çox sağ olun siz də. Bəli, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü mövzumuzu İran prezidenti cənab Seyid İbrahim Reisinin Moskva səfərinə və həmçinin İran-Rusiya-Çin arasında təşkil olunan hərbi dəniz manövrinə aid eləmişik. İndi canlı bağlantımız var. Telefon xəttində Hüccət İslam Vəl-Müslimin Seyid Məhəmməd Rıza Mirtac etdiyinidir. İran İslam Şurası parlamentində demək olar ki, şəhərimizin nümayəndəsi sayılır. Hacı, salamun aleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Aleyküm salam, sizin də hər vaxtınız xeyir. Sizin eşidənlərin, görənlərin hamısına salam varım deyə və vaxtı xeyir olsun, əzvəl İran deyirəm.
Çox sağ olun, Hacı. Vaxtınızı bizə verdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Yaxşı bilirsiniz ki, İran prezidenti cənab Seyid İbrahim Reisi paytaxt Moskvaya səfər elədi, bu ölkənin yüksək səviyyəli rəsmilərini qəbul etdi. Bu ölkənin iqtisadi fəalları ilə danışdı, hətta Moskvanın cami məscidində iştirak etdi, namaz qılanlarla görüşüb namaz qıldı. Ümumiyyətlə, hər tərəfli və nailiyyətli bir səfər idi. Siz bu səfərin əhəmiyyəti və nailiyyətini nələrdə görürsünüz?
Bismillahirrahmanirrahim. Bu səfər cənab prezident daim rəisinin səfəri demiş ola bilirik ki, bir tarixi önəmli bir əhəmiyyətli bir səfər idi ki, tarixdə qalandır. Heçə cəhətlərdən bu şəraitdəki biz beynəlmiləli və millət xalqları arasında keçilən siyasətlərin üzərində Amerikanın ufuli və geri oturmağı cəhətindən baxanda İran, Rusiya, Moskva və Çin bərabər siyasətləri yapanda və istə bərabər siyasətləri olanda təbən bu cəhətdən Amerika dahi münzəri ola bilər. İkinci, iqtisadi baxışından İran ilə Rusiyanın arasında çoxlu zəminələr, çoxlu yerlər vardı ki, o cəhətlərdə iqtisadi çalışmalar ola bilər. Ki, söhbət olunub ki, ta 10 milyard dolar həddində bu ticarət İranla Rusiya arasında yapılsın, əncam tapılsın və olsun. Bu da biz cəhətdə idi. Siyasi, tarixi cəhətlərindən də Ayətullah Seyid İbrahim rəisinin orada olmağı biz gördük ki, o həm Moskonun cami olan məscidində huzur tapıb müsəlmanlarla görüşməyi və həm parlamentdə Dumada huzur tapıb orada tarixi konuşması və danışması bunlar hamısı önəmlidir. Və görsənir ki, İran İslami dövlətinin irtibatı tamam həmsayalarla, qonşu məmləkətlərlə dahi ilərlənir və gələcəkdə də bundan artıq eləyə bilər ki, pişdəft eləsin və ilərə getsin qabağa inşallah.
Bəli, Hacı, bu səfərin əhəmiyyəti və nailiyyətləri həqiqətən çox böyükdür. Hətta bilirsiniz, nüvə müzakirələri davam etməkdədir. İranın da öz tələbləri, öz şərtləri var və ABŞ da necə deyərlər, o sabotajlıqlarla eyni zamanda olaraq müəyyən şərtlər irəli sürür. Yəni, bu səfərin bu işlərə təsadüf etməsi, hətta ABŞ-ın, yəni bu səfərin əhəmiyyəti o dərəcədə böyükdür ki, ABŞ mediasını da reaksiyaya vadar edir. Bunların səbəbi nədir?
Bəli, təbən o nova müzakirətində da həm Rusiya çox önəmli əsəri vardı, əhəmiyyəti vardı. Həm də Çinin və burada bu hilidə ki, biz nova müzakirətin deyir, bu irtibatatın təqviyyət olmağı və güclənməsi İranın mövzeyisin, İranın mövzeyisin və görüşün nova müzakirətində dahi da gücləndirər. Niyə ki, bizim burada çox aydın bir sözümüz var. O da bu ki, Amerika nova müzakirətindən sonra Bərcandan o müahidədən çıxıbdı, nəqz eləyibdi və təhrimlər dubarədən qeytəribdi. Burada biz istəsək ki, nə qəbul eləyək ki, Amerika qeysin o müahidiyə. Lazıməsi budur ki, Amerika təzmin verə ki, bir də çıxmayacaq.
Bəli.
Və bir də təhrimlərin hamısını qeyd edir. Çünki bu Amerika idi ki, müahidəni nəqz eləyib, bəlkə 2031 olan qətnaməni də nəqz eləyib. Bunların hamısını gələk ispat eləyə ki, mücəddədən gəldi, dövlət dəyişildi, dübarə o dövlət Amerika çıxmayacaq. Və biz də çünki bir dəfə bu yolu getmişik, ikinci dəfə gedəndə çox gözümüz açıq gedirik və bu təzminləri dünyada bizdən qəbul edir bizim bu davam gətmamızı və burada dayanmamızı ki, tam mütməyin olaq, ondan sonra mücəddədən onların sözlərinə inanaq.
Bəli, bu arada doğru vurguladınız. Bu arada İranla Rusiya arasında 20 illik strateji əməkdaşlıq müqaviləsi də icra olunmağa başlayır artıq. Təbii ki, bu da ABŞ-ı qıcıqlandırır və onları narahat edir. Haca, bu mühüm işlərin kənarında baxırıq görür, İran, Çin və Rusiya arasında hərbi dəniz bölmələri də manövr təşkil edirlər. Bunun əhəmiyyətini bizə danışın.
Bu nöqtəyə ki, siz də idiniz, işarə elədiniz. Bu da cinə dahi önəmli əhəmiyyət olmağını yetirir ki, biz bir halda Çin'in ən 25 illik müahidə imzalanmışıq. Bəldən Rusiya ilə 20 illiğin istəyirik imzalayaq və müqəddimatı başlandı. Hindi ilə də var və bunun kənarında nizami əsgəri manor da bunu getirir ki, Asiyada, məntəqədə, Xavərmiyanədə bu üç dənə ölkə və məmləkət o qədər bir-birlərinə strateji cəhətindən yaxınlaşıblar ki, bərabər eləyə bilirlər, manövrda yapsınlar və bu qəhrən soltayı Amerikanı məntəqədən çox uzaqlatacaq.
Bəli. Doğru vurgulayırsınız acaba, minnətdaram bu şəhərinizə görə çox. Əlbəttə ki, bu İranın yüksək səviyyəsini göstərir ki, böyük iqtidarların kənarında Çin və Rusiya kimi, yəni bunu demək odur ki, İran eləyə bilər dənizlərdə manevrləri, necə deyərlər, direktorluq eləsin və bu gücə, bu potensiala malikdir.
Özür dilərim.
Təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Acaba minnətdaram axşam bizə vaxt verdi. Çox sağ olun.
Aşkaram, Allah təşkürdüm,
xoda hafız. Bəli, hörmətli dinləyicilər, canlı şəkildə yayımlanır verilişimiz, açıq söz verilişi və biz Seyid İbrahim Reisinin Moskva səfəri və İran-Çin-Rusiya arasında hərbi dəniz manövri ilə ilgili sizə söhbət edirik. Biz verilişimizdə siyasi ekspert Hamid Hamidini dinlədi, yardımca bağlantımız yarandı və Təbrizin İran-İslam Şurası parlamentindəki hörmətli nümayəndəsi Hüccət İslam və Müslümin Acağa Seyyid Məhəmməd Rıza Mir Tacəddini eşitdik, sağ olsunlar bu axşam vaxtlarını bizə həsr elədilər. Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizi qeyd etdiyim kimi İran Prezidentinin Rusiyaya səfərinə həsr eləmişdik və həmçinin üç tərəfli hərbi manevr İran, Çin və Rusiya arasında təşkil olunan dəniz manevrinə. Ümid ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız. Və bu mövzu haqqında demək olar ki, inşallah növbəti verilişlərimizdə vaxt olsa yenə də söhbət eləyərik bu əhəmiyyətli mövzu haqqında. Hər halda ümid edirik verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş olar. Sizdən və xüsusilə ekspertlərimizdən Can Doktor Rəhmətullah Şərifi, Hamid Hamidi və Hüccət İslam Acaseyd Məhməd Cizam Mirtacəddinidən təşəkkürümüzü bildirib, bir daha da sizə təşəkkür edirik bizimlə qaldığınıza görə. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş olar. Başqa verilişlərdə yenidən görüşmək ümidi ilə açıq söz verilişinə burada nöqtə qoyub sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri deyib, İran-Azərbaycan əlaqələrində önəmli hadisələr gözlənilir. İranın yol və şəhər səlma naziri Füzuli rayonunda bərpa işləri ilə tanış olub. Əşli Şəbi qüvvələri Bağdadın şimalında işi terrorçuları ilə qarşı durdu. Və Nikol Paşinyan deyib, bu il Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik münasibətlər qurula bilər. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə mən Səccad Dəşri sizin qulluğunuzdayım. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan, APA-nın Tehran müxbirinə eksklüziv açıqlamasında deyib, İran-Azərbaycan əlaqələrində önəmli hadisələr gözlənilir. Ayraybinin məlumatına görə, Əmir Əbdullahiyan bildirib ki, İran-Azərbaycan əlaqələri çox yaxşı səviyyədədir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasiminin Azərbaycana səfəri, eləcə də Azərbaycanın müdafiə naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun İrana gözlənilən səfərinə də münasibət bildirib. İki ölkənin müxtəlif rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri əlaqələrimizin düzgün və yaxşı istiqamətdə olduğunu göstərir, İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı vurğulayıb. Hüseyin Əmir Əbdullahiyan Bakıda səfərdə olarkən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edildiyini də xatırladıb. Nazir diqqətə çatdırıb ki, bundan sonra iki ölkənin əlaqələrində mühüm hadisələr cəryan etməkdədir. İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi İran və Azərbaycan arasında müştərək infrastruktur layihələrinin icrasını sürətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edib. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirsiniz.
İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi İran və Azərbaycan arasında müştərək layihələrin icrasını sürətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edib, Bakı Hava Limanında onu qarşılayıblar. Rüstəm Qasimini daşıyan təyyarə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına iniş etdi. İranın yol və şəhər salma naziri bu səfərdə müavinləri, Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Məsələlər üzrə müavini, İranın Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil əyalətinin başçıları müşahidə edir. Onlar işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusilə Füzuli, Zəngilan və Horadiz bölgələrində yenidən qurma işləri ilə tanış olublar.
Müzakirəti dər mürdə bəhsai müxtəlifi ki, dər in səfər cüzə ədafə mast.
Azərbaycanın dostlarının dəvəti ilə bu ölkəyə səfər etdim. Nəzərdə tutulmuş yerlərə baxış keçirdik. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün müzakirələrimiz oldu. Bu səfərdə 200 məsələni səfərin əsas məqsədi kimi qarşımıza qoymuşuq. Birinci məsələ Astaraçay üzərində müştərək körpünün tikintisi məsələsidir. Bu körpü tranzit və yük daşımaları həcminin artırılması üçün nəzərdə tutulub. Bu körpünün tikintisinə dair saziş imzalanacaq və körpünün tikintisi üçün təməl qoyulacaq. Bundan başqa, iki ölkənin müştərək komissiyasının icrasına hazırlıq sənədləri müzakirə olunacaq. Müştərək komissiyanın iclası 40-45 gün sonra Bakıda keçiriləcək. Azərbaycan və İran üçün önəmli olan məsələlərdən biri yük daşımaların həcminin artırılmasıdır. Buna çatmaq üçün tariflərin azaldılması zəruridir ki, bu məsələ müzakirə olunacaq və ümid edirəm ki, razılıq əldə olunacaq. Bundan başqa, İran şirkətlərinin Azərbaycandakı layihələrdə iştirakı məsələsini Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək. Həmçinin Astara terminalı ilə bağlı Azərbaycanlı dostlar sərmayə yatırıblar. Bu terminalda problemlər mövcud idi. Bu problemlərin bəzisi İran tərəfi, bəzisi isə Azərbaycan tərəfinin öhdəsindədir. Bu məsələ də müzakirə olunacaq. Astara terminalının inkişafı ilə bağlı ümid edirəm, yaxşı nəticələr əldə olunacaq.
توسعه پایان آستارا هست انشالله بتونیم به یک نتیجه خوبی برسیم.
3 günlük səfər zamanı Rüstəm Qasımi Azərbaycan prezidenti Canan İlham Əliyev ilə görüşəcək. Bundan başqa o Azərbaycan baş nazirinin müavini, nəqliyyat naziri və digər məsul şəxslərlə müştərək layihələri müzakirə edəcək. Müzakirələrdə Astaraçay yol layihəsinin icrası, tranzit məsələlərinin asanlaşdırılması və digər məsələlər yer alacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Haberleri Təbriz Radyosu'ndan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov bugün İran İslam Respublikasına səfər edir. Ayrayıbının məlumatına əsasən bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə Twitterdə bildirib. Bu, 2022-ci il üçün yaxşı başlanğıcdır, səfir vurğulayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması üçün Viyanada keçirilən danışıqlarda yaxşı irəliləyişin olduğunu bildirib. Ayrayıbının məlumatına görə, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Said Xatibzadə bazar ertəsi keçirdiyi həftəlik mətbuat konferansında bildirib ki, İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması üçün Viyanada keçirilən danışıqlarda yaxşı irəliləyiş var və bütün iştirakçılar ABŞ-ın bir daha sazişdən çıxmaması mövzusunda həmfikirdirlər. Xatibzadə əlavə edib ki, Viyanada keçirilən danışıqlarda müzakirə olunacaq sənədlərin olduğu 4 sahədə yaxşı irəliləyiş müşahidə olunub. Bəzi sənədlərdə fikir ayrılıqları və mötərizələr azalıb. O qeyd edib ki, Viyanada müvəqqəti razılaşma heç vaxt İranın gündəmində olmayıb, İran daimi və etibarlı saziş axtarır və bundan azını qəbul etməyəcək. Xatibzadə ABŞ-ın İran üzrə nümayəndəsi Robert Malinin Vaşinqtonun nüvə anlaşmasına qayıtması üçün ilkin şərt qoymaq iddiasına toxunaraq deyib ki, İran ilk gündən heç bir ilkin şərti qəbul etməyib və etməyəcək. Xatibzadə iki ölkədəki məhbuslarla bağlı da deyib, biz ilk gündən humanitar məsələlərlə əlaqədar istər birbaşa, istərsə də dolayı yolla ABŞ-dakı İran vətəndaşlarının vəziyyəti ilə bağlı narahatlığımızı dilə gətirmişik və əgər ABŞ bununla bağlı əldə edilən əvvəlki razılaşmalara sadiq qalsa, bu məsələ ən qısa zamanda həll edilə bilər. İraq qaynaqları dünən Həşdü Şəbi ilə IŞİD qruplaşmasının Ət-Tarimiyyədə qarşı durmasından xəbər verdilər. İran presinin məlumatına əsasən, İraq ordusunun qırıcıları da dünən gecə IŞİD terrorçu ünsürlərin Ət-Tarimiyyə bölgəsindəki mövqeylərini bombardıman ediblər. İraqın Sabirin News kanalına görə bu hücumda terrorçuların neçə qərargahı məhv edilib və 6 IŞİD terrorçusu da həlakətə çatıb. İrəvan səmimiyyətlə Ankara ilə münasibətləri normallaşdırmaq, diplomatik əlaqələr qurmaq və sərhədlər açmaq istəyir. TASS xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan onlayn mətbuat konfransında deyib. Ayrayıbının məlumatına əsasən Ermənistan hökumətinin başçısı bəyan edib ki, əvvəllər Türkiyə ilə əlaqələr qurmaq mümkün olmayıb və İrəvan həmin təcrübədən istifadə etməlidir. Bu il diplomatik münasibətlərin qurulması mümkündürmü? Bilmirəm, hər şey bizdən asılı deyil, amma hesab edirəm ki, biz belə bir nəticə əldə etsək, kifayət qədər məntiqli olardı. Həm diplomatik münasibətlərin qurulması, həm də sərhədlərin açılması, Nikol Paşinyan deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan-Ankara ilə danışıqların dinamikası saxlamaqla Türkiyə tərəfinin Antaliyada keçiriləcək diplomatik forumda iştirak etmək dəvətini qəbul edə bilər. Artıq bizim Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin nizamlanması üzrə xüsusi nümayəndələrin görüşü olub və bu dinamika davam edərsə, o zaman Ermənistanın Antaliyada keçiriləcək diplomatik forumda iştirak etmə ehtimalı yüksəkdir, Paşinyan bildiribdir.
Yanvar tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub yerli çən olacaq. Temperatur 0, müsbət 11 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan küləyə səcək temperatur Təbrizdə -10, 0, Culfada isə -10, -1 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz təşkil edib, külək əsəcək, temperatur mənfi 3, müsbət 13 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava buludsuz təşkil edib, çən olacaq, temperatur mənfi 5, müsbət 12 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava az buludlu təşkil edib, külək əsəcək, temperatur Biləsvarda müsbət 1, 13, Ərdəbildə isə mənfi 6, müsbət 3 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində yarım buludlu hava şəraiti buludsuz hava vəziyyətini əvəz edib, gahdan buludlu olacaq, temperatur müsbət 5, 17 dərəcə təşkil edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 25 yanvarda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şimal qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti. Bakıda gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 769 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında 25 yanvarda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə, habelə müharibə cinayətləri ilə əlaqədar hərbi prokurorluqda istintaq edilən cinayət işi üzrə bugünə kimi 297 şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə qərarları çıxarılacaq axtarışları elan edilib. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev qurumda keçirilən geniş kollegiya iclasında bildirib. Bundan əlavə, Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Məkirtiçiyan Lodvik Mekterloviç və Xusroviyan Aleyşo Armaysiyoviçin cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirmələrinə dair cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq, aidiyyəti üzrə baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilibdir. ABŞ sanksiyalar hədələrini Rusiyanı cilovlamaq üçün təsirli vasitə kimi görür. TASS xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev sözçüsü Jen Psaki danışıb. Qeyd edək ki, ABŞ və müttəfiqləri Ukrayna ətrafında vəziyyət pisləşərsə Rusiyanı görünməmiş sanksiyalarla hədələyir. Və sonda Ukraynada gərginlik ABŞ və NATO-nun informasiya sahəsindəki davranışları səbəbindən artır. TASS xəbər verir ki, bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov ABŞ Dövlət Departamentinin Kiyevdəki səfirliyinin bəzi əməkdaşlarına təxliyə etməsinin Ukraynada gərginliyi artıb atmayacağı sualına cavabında deyib. NATO-nun Şərqi Avropadakı qüvvələrini artıracağı, qüvvə və texnikasını bura yerləşdirəcəyi ilə bağlı bəyanatlarını görürük. Bunların hamısı NATO və ABŞ-ın etdikləri, onların yaydıqları məlumatlara görə baş verir, Peskov bildirib. Hörmətli nəşrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Yanvarın 25-i Cəmadiyyə sanayının 22-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə günün tazanı saat 12:53 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:05 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Əziz dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə biz İranın mərkəzi vilayətinə gedəcəyik. Bizimlə yol bir olun bu səfərdə. Əziz dostlar, geniş İran torpağının müxtəlif bölgələrini öyrənmək və tanımaqda davam edərək sizi bu diyarın başqa bir vilayətinə səfərə götürəcəyik. Bugünkü proqram İranın sənaye mərkəzi olan mərkəzi vilayətini tanıtmağa həsr olunub. O vilayət ki, təbii sərvətlərdən və tarixi mədəni mənşəyindən bəhrələnmək və İranın şimal-cənub-qərb və şərqinin əsas kommunikasiya şəbəkəsində yaradılması ilə turizm və İran turizminin inkişafı üçün potensial zəmin yaratmışdır. Ekspertlər hesab edirlər ki, mərkəzi vilayətinin indiki coğrafi ərazisi, təbii tarix və bəşər sivilizasiyası baxımından İran yaylasında uzun tarixə malikdir. Bu torpaq keçmişdə böyük Media krallığının bir hissəsiydi. Təxminən İramızdan əvvəl 1-ci minillikdə İran yaylasında media sülaləsi yarandı. İran yaylası və onun əsasında mərkəzi vilayətinin coğrafi ərazisi çoxlu tarixi və qədim abidənərə və yerlərə malikdir. Bu əsərlər tarixdən əvvəlki dövrdən Qacarlar dövrünə qədər müxtəlif dövrlərə aiddir. Mərkəzi vilayətinin mədəni irs rəsmlərinin məlumatına görə bu əyalətdə 100-ə yaxın tikili və tarixi yer qeydə alınıb. Təxminən 29.530 kvadrat kilometr ərazisi olan mərkəzi vilayəti İranın sənaye paytaxtı kimi İranın mərkəzində yerləşir. Bu vilayət turizm sahəsində yaxşı imkanlara malikdir və səyahətçiləri, tarix, təbiət, turizm, əlişləri sənayesi və suvenirlər baxımından cəlb edir. Burada 2000-dən çox tarixi və turistik yer var. Onlardan 850-si milli abidələr siyahısında qeyd alınıb. Ərak, Təfriş, Aşriyan, Xumeyn, Dilican, Sava və Məhəllat şəhərləri bu vilayətin ən məşhur şəhərlərindəndir. Mərkəz əyaləti Əlbürz və Zagros dağ silsilələrinin qırış bucağında yerləşir. Bu vilayətin qalınlığı mərkəzi dağların hissələrindən və Zagrosun daxili yüksəkliklərinin bir hissəsindən ibarətdir. Mərkəzi vilayətində ən mühim iqlim tiplərinə Savi və Zarəndiyə kimi ərazilərdə yarım səhra iqlimi, qışı soyuq olan mülayim dağlıq iqlim və Ərak, Xumeyn, Təfraş və Məhəllat kimi şəhərlərdə mülayim yay və soyuq dağlıq iqlim daxildir. Mərkəzi vilayəti İran ölkəsinin sənaye əyalətlərindən biridir və xidmətlər, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri müvafiq olaraq əyalət iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Mərkəzi əyaləti sənaye sərmayəsinin cəlb edilməsində həməşə yüksək yer tutubdur. Bu əyalətin sənaye sektoruna investisiya qoyuluşunun üstünlükləri paytaxta yaxınlıq, əyalətdə sənaye şəhərcikləri baxımından uyğun məkan imkanlarının olması, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində xüsusi coğrafi mövqə və yerləşməyə malik olması, iri sənaye müəssisələrinin mövcudluğu ola bilər. Böyük və ana sənayenin olması, dəmir filizi, natrium, sulfat, silisium, feldispat və müxtəlif soxurlar kimi mineral ehtiyatlar və s. kənd təsərrüfatına çevrilmə sənayesi yaratmaq imkanlarının mövcudu, ixtisaslaşdırılmış işçi qüvvəsinin mövcudluğu, dəmir yolu və enerji sənayesi klasterlərinin mövcudluğu və s. bu əyalətin üstünlüklərindən sayılır. Bilmək yerinə düşər ki, mərkəzi vilayətində sənətkarlıq istehsalı digər sahələrlə yanaşı geniş yayılmışdır. Bu əyalət dünyanın ən mühim xalçaçılıq mərkəzlərindən biridir və bu vilayətin saruq xalçası dünya şöhrətlidir. Mərkəzi vilayətinin xalçaları, kilimləri, cecimləri, tikmələri, dolusçuluq və mis məmulatları da məlumdur hamıya.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan. Dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi, bir daha görüş vaxtımız gəlib çatıb. Əziz dostlarımız, sizinlə olacağımız bir neçə dəqiqə müddətində sizə şadlıq arzuluruq və özümüzdə də sevinç hiss edirik. Ümid edirik, bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız. Sevimli dostlarımız, növbəti verilişimizdə Gülistan kitabının birinci fəslinə baş çəkib, 13-cü hekayəni sizin üçün oxuyub şərh etməyi məsləhət görmüşük. Hekayə belədir. Nəql edirlər ki, bütün gecəni eyşi işrətlə məşğul olan bir hökmdar səhərə yaxın məst halda deyirdi: Bizim üçün bu dünyada bundan artıq dəm yoxdur ki, yaxşı pis şeylər üçün fikir yoxdur, qəm yoxdur. Payızda, şaxtalı havada, çılpaq yatmış bir dərviş bunu eşidib dedi: Ey deyən dünyada ən xoşbəxt bizik, tutaq sən qəmsizsən, biz də qəmsizik. Dərvişin sözündən hökmdarın xoşu gəldi. Ona 1000 qızıl vermək istədi. Pəncərədən qızıl kisəsini çıxarıb səslədi: Dərviş, ətəyini aç. Dərviş dedi: Paltarım var ki, ətəyim olsun. Dərvişin belə yazıq vəziyyətini və zərif təbiətini görən hökmdarın ona həddən artıq rəhmi gəldi. O, qızıl kisəsinin üstünə bir xələt də qoyub dərvişə verdi. Lakin çox çəkmədi ki, dərviş pulu xərclədi, xələti də satıb yedi və yenə bəxşiş ümidi ilə hökmdarın yanına qayıtdı. Azadə kəslərin əli boş olar, xəlbirdə su qalmaz, aşiqdə qərar. Hökmdarın söz dinləməyə meyli olmadığı vaxt dərvişin gəldiyini ona xəbər verdilər. Hiddətlənib qaşqabağını tökdü. Buna görə əqilli adamlar deyiblər ki, hökmdarların qəzəbindən ehtiyat etmək lazımdır. Çünki hökmdarlar ölkənin böyük məsələləri ilə məşğul olduqlarından qara cəmaatın harayına qalmazlar. Hər kim gözləməsə vaxtı, fürsəti, ona haram olar şahın neyməti. Hər zaman sözünün bil məqamını, boş sözlə məhv etmə ehtiramını. Hökmdar dedi: O qədər dövləti az bir vaxtda dağıdıb tələf edən bu həyasız, israfçı qədanı buradan qovun. Dövlət xalqın malıdır. Kömək yoxsullar üçündür, israfçılar üçün deyil. Axmaq əgər yandırarsa şamını gündüz çağı, gecə vaxtı şamsız qalar. Zülmət olar otağı. Ağıllı vəzirlərdən biri sözə qarışıb dedi: Ey hökmdar, məncə belə adamlara xərcliyi az-az vermək yaxşıdır ki, birdən israf etməsinlər. Cəzalandırmaq məsələsinə gəldikdə isə əmriniz onu tərbiyələndirmək məqsədilə olsa da, bəziləri bunu sizin səxavətsizliyinizə yozarlar. Bundan əlavə, ümid var etdiyiniz adamı yenidən naimid edib, könlünü sındırmaq kəramətinizə yaraşmaz. Tamahkara öz qapını çalış açma heç zaman. Açdınsa bil, bir də onu bağlamaq olmaz asan. Kim görmüş vaxtında Hicaz təşnəsi, şor suyun yanında yurt salıb yaşar? Lakin harda şirin bir bulaq olsa, insan, quş, qarınca ora toplaşar.
یکی از ملوک را شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی همی گفت: ما را به جهان خوشتر از این یکدم نیست، کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی به سرما برون خفته بود و گفت: ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. ملک را خوش آمد، سرعی 1000 دینار از روزن برون داشت که دامن به داره درویش. گفت: دامن از کجا آرم که جامه ندارم؟ ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش مرا نقد و جنس را به اندک زمان بخورد و پریشان کرد و باز آمد. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. در حالتی که ملک را پروای او نبود، حال بگفتند. به هم برآمد و روی از او در هم کشید. و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و صورت پادشاهان بر حذر باید بودند، که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نکند. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه. مجال سخن تا نیابیز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خیش. گفت: این گدای شوخ مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت، برانید که خزانه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان و شیاطین. ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ. یکی از وزرای ناصح گفت: ای خداوند، مصلحت آن بینم که چون این کسان را وچه کفاف به تفاریق مجرا دارند تا در نفقه اسراف نکنند، اما آنچه فرمودی از زجر و من مناسب حال ارباب همت نیست. یکی را به لطف امیدوار گردانیدن و باز به نومیدی خسته کردن. به روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. کس نبیند که تشنگان حجاز به سر آب شور گردایند، هر کجا چشمه ای بود شیرین مردم و مرغ و مور گردایند.